Sono tenti woneso chituze cha kumi na chiviri. Pala Samuel wakati wafwa, virimika vinandi vika jumpapo chomene ndipo pamanyuma Yesu Kristo wakiza mcharu. Pala wakati wakula mwana Yesu nakuwa na virimika vya kumi na viviri, wakazgobera kuruta pamoza na vawise kukasopa kutempire la kuYerusalem. Pala wakati wa mala chisopo chao, wakamala ungano wao, wakawerera kuvikaya. Ndipo Maria wakanagana kuti Yesu Kristu walimukati murumba wa wantu wa kwenda mwene momo. Ndipo wakati wafika kuchikaya, wakaona kuti Yesu kulive, paka jumpa one day, Maria wakawerera moso kuyakapenja penja mwana wake. Pala wakati wawereraso ku Yerusalemu, wakapenjerezga Yerusalemu mose kupenja penja apa na apa. Kwenye pa umalido wakamsanga kuti Yesu walimukati mmadoda mukati mtempiri kuwafumba mafumbo. Yesu Kristu wakasangika walimukati muwantu wa mahara chomeni. Kwenye wakazizga wantu wa mahara kuti Yesu Kristu ngani mwana mchoko wakuyewe vindu wa vinjeru vijapandazi. Tipo Maria pakwiza kuzakamsanga mukati mwa lala varara, wakachemerezga na mazu kwa kuru chomene. Wamana, watisuzgirachi taba papi wako, kasi ukumaya nchada kutitenjeri wanga chifo cha umwe wako? Tipo Yesu wakati kwa Maria, wakati ka nchifo nchichi mwanipenjanga wa mama, kasi ukumaya nchada kutimkwina kuwa mnyumba ya wadada?